intervju.
Že kot osnovnošolec in dijak je sodeloval na številnih svetovnih kongresih mladih in ti so bili njegova vrata v svet. Kot študent je ustanovil svoje podjetje, mladim pomagal z zavodom Ypsilon, starejšim pa z enim največjih in najuspešnejših medgeneracijskih projektov Simbioza. Socialno podjetništvo je nato zamenjal za službo v mednarodno uspešnem podjetju Outfit 7, kjer je začel kot podgodbenik, v nekaj letih pa postal predsednik uprave. Danes sedi v številnih odborih, svetuje, predseduje slovensko-kitajskemu poslovnemu svetu, je eden najmlajših članov Trilaterale. In čeprav že nekaj let živi na Cipru, ljubi Slovenijo, a je obenem njen dobronamerni kritik. Več o sebi, svojem delu in svojem pogledu na trenutne razmere v Sloveniji in po svetu bo Žiga Vavpotič povedal Andreji Čukl.
Žiga Vavpotič, lepo pozdravljeni, dobrodošli na prvem.
Lep pozdrav.
Že pred leti sva takole sedela v tem studiju, takrat sicer oba v vlogi novinarja. Nekaj let ste namreč sodelovali z uredništvom otroškega in mladinskega programa Radia Slovenija. Kako se po vseh teh letih, v katerih ste res veliko dosegli, spet počutite v našem studiju?
Moram priznati, da je lepo biti nazaj. Ta miza je še vedno mehka, ko položiš na njo roke. Še vedno lahko čez okenček pomahaš tehniku. Tako da se mi zdi, da radio ohranja neko romantiko, hkrati pa seveda osnovno poslanstvo, da informira. Tako da ni se veliko spremenilo, pa kljub temu se mi zdi, da radio s tem svojim poslanstvom dela imenitne stvari.
Ja, pri nas se ni veliko spremenilo, nekateri smo še vedno tu, ne? Medtem ko je bila za vas tole ena od mnogih aktivnosti, namreč delo na radiu. Sicer pa imate zelo veliko teh aktivnosti, ki so že za vami, imate kar precej impresiven življenjepis, obsega 10 strani in to kljub temu, da imate šele 36 let. Ampak za nekaj takega je verjetno potrebno začeti že zelo zgodaj. Vi ste prve zametke kariere, če rečem tako malo v navednicah, pravzaprav postavili že v osnovni šoli.
Drži. Pri 36 letih se je nabral tudi kakšen siv las že in ogromno nekih zanimivih izkušenj, za katere pa moram reči, da sem res globoko hvaležen. Včasih se sprašujem, so vse te stvari se zgodile slučajno, nekatere so bile bolj planirane, nekatere manj. Gotovo pa po mojem življenju vsakega človeka lahko dve stvari izjemno zaznamujeta njegovo pot. Eno je ta primarna družina. Moram reči, da včasih se pohecajo, da sem jaz ta čuden, namreč izhajam iz družine, kjer je oče arhitekt, mama tekstilna oblikovalka, sestra arhitektka. Tako da sem bil jaz tist, ki je šel po tej neki nenavadni poti, ampak imel sem izjemno srečo, da so me na tej poti vedno podpirali. Nikoli ne preveč razvajali, ampak nekak dajali upanje in možnost, da se vse da. Tako da to je bila gotovo ena izmed pomembnih stvari. In druga, imel sem namreč kot centraš tiste prva leta življenja oziroma ne, potem tudi kar naprej do nekje, mislim, da dobrih 20 let sem preživel v centru mesta in hodil gotovo v najboljšo osnovno šolo in to je bila osnovna šola Ledina. Osnovna šola Ledina je v tistih časih začela s kar nekaj mednarodnimi dejavnostmi in UNESCO je bila ena izmed tistih stvari, ki je v bistvu men pomenila neko okno v svet in neko priložnost, da sem začel razumeti, da je Slovenija izjemno lepa, ampak da se svet naokoli pa hitro in zanimivo dogaja. Tako da tista izkušnja recimo z Japonsko mi je bila položena kot ena priložnost, da sem mislim, da pri 13-ih odpotoval prvič v to deželo in to gotovo puščalo sledi tudi na nadaljnem razvoju, verjetno tudi na današnjem razmišljanju.
Slišali smo že v sami napovedi, ne, da ste pravzaprav sodelovali na številnih svetovnih kongresih že kot osnovnošolec, kot dijak in da so bila pravzaprav to neke vrste vaša vrata v svet. Omenili ste Japonsko, bili ste na svetovnem kongresu mladih na Havajih, pa potem kasneje v Zimbabveju, če se ne motim. Pravzaprav ste prav zaradi teh potovanj, ki so bila seveda neke vrste predstavljanje Slovenije in slovenske mladine svetu. Začeli s tem sodelovanjem na radiju, o katerem sva že nekaj rekla. Takrat ste verjetno navezali tudi prve stike s številnimi pomembnimi ljudmi in stkali poznanstva po vsem svetu. In to je tisto, kar še zdaj nekako najbolj poudarjate.
Drži, jaz moram reči, da sem imel srečo, da poleg UNESCO je bila še ena mednarodna organizacija, ki se je imenovala Peace Child International, sedežem v Londonu, ki je organizirala te svetovne kongrese od Havajev, Maroka, Škotske. In spominjam se, bil sem star 15 let, to je bil ravno, mislim, da prehod iz osnovne v srednjo šolo, ko sem si res zaželel, da bi šel na svetovni kongres mladih na Havaje. Zdaj, če se vrnem spet na to osnovno celico človeka, družino, ne, moje doma, čeprav sem imel takrat verjetno priložnost pa možnost, da bi vse to financirali, so rekli, že ga mi te podpiramo, ampak plačati si boš mogel pa to sam. In takrat sem znal v bistvu na nek način seveda nekaj delati, hkrati pa tudi najdati neka sponzorska sredstva. Si pa seveda lahko predstavljate, ko 15-leten mulc reče, ne, grem na Havaje in tam bom delal. Ampak ena lepa delegacija Slovenije je odšla na Havaje in v bistvu je bil to prvi svetovni kongres, izjemna izkušnja in verjetno je tisto, kar tudi danes jaz razlagam mladim, ko me vprašajo za kakšen nasvet, pravim, lejte, ljudje, ki jih srečate in knjige, ki jih preberete, so tiste stvari, ki vas bodo v življenju spremenile. V napovedi je bilo rečeno in verjetno bo o tem kasneje kaj rekla, da sem na nek način kritik te naše ljube, lepe Slovenije, ampak ko sem v tujini, se res trudim in upam si trditi, da sem eden njenih najboljših ambasadorjev. Kar pomeni, da v Sloveniji vedno v tujini govorim o superlativih, naredim vse za to, da čim več ljudi to našo izjemno državo čim bolje spozna. Probam kar nekaj teh ljudi pripeljati nazaj v Slovenijo. Seveda, ko sem pa tu doma in ko primerjam Slovenijo s svetom, si pa vedno sprašujem, kako bi lahko bili boljši. In se včasih sprašujem, zakaj celo ne bi bili najboljši. Tako da to je nekaj, kar me morda zaznamuje, ko v tujini potem predstavljam to državo, pridem pa domov, pa včasih s kakšnim britkim priokusom pogledam kakšno stvar. Ampak moram reči, da v Slovenijo se vedno, vedno rad vračam in to je res država, na katero sem ponosen in ki jo imam res iskreno rad.
No, sodelovali ste že kot osnovnošolec, dijak, kot sva rekla, pri številnih projektih. Bili ste UNESCO glasnik, sodelovali ste z UNICEF-om, že kot študent pa ste recimo ustanovili svoje podjetje, naokoli ste, mimo grede, takega vas imam tudi jaz v spominu, hodili okoli v poslovni obleki z aktovko v roki. To takrat za študente ni bilo nekako najbolj običajno, če rečem tako. In ustanovili ste tudi Zavod za mladino, pa Zavod Ipsilon, pravzaprav dva zavoda, ki sta želela pomagati mladim. Namreč mladi so bili tista vaša glavna interesna sfera, če rečem tako, v tistem času, ne? Recimo študent, kot študent, pa potem recimo po diplomi.
Ja, drži in včasih se me ta občutek, da sem poštirkan, še vedno drži in morda celo iz tistih časov, ko sem morda dal res v zelo mladih letih na se obleko. Moram reči, da sem verjetno takrat večkrat dal kravato gor, kot jo dam danes. Ampak ja, nekako se mi je zdelo, da ni prav, da te priložnosti in možnosti, ki jih spoznavam v tujini, držim samo zase. Nekako vedno razmišljam o tem in se mi zdi, da je odgovornost vsakega posameznika, da pomaga in širi tudi neko znanje v družbi in se mi zdi, da je neka vrednota, ki jo osebno nosim pri vsem, kar delam, ena odgovornost za nekaj širšega. In takrat se je pa zdelo, da je prav, da te povezave, znanje, programe, projekte pripeljem v Slovenijo In zavod za mladino je bil en tak prvi poskus, potem je bila malo resna stvar, absolutno zavod Ypsilon, kjer smo rekli, da imamo mladi med 20 in 30 let eno priložnost in možnost, da se srečujejo z zanimivimi ljudmi, da se pogovarjajo med sabo, da se osebno razvijajo. In jaz moram reči, da sem bil ponosen na to, ali pa sem še danes ponosen, da zavod Ypsilon še vedno obstaja z istim poslanstvom. Veliko ljudi je takrat trdila, a to si Žiga ustvarja neko svojo organizacijo, v kateri bo večno obstal. Razne špekulacije so se pojavljale, kdo stoji zadej za to organizacijo. Jaz sem v bistvu res postavil to poslanstvo skupaj še z dvema Blažema, ki sta soustanovitelja, da je to za mlade med 20 in 30 let. In na nek način, ko sem se jaz blizu 30 let, skoraj nisem mogel ljudje verjeti, da sem sam sebe vrgel iz tega zavoda ven in sem rekel, čas je za mlade ljudi. Tako da morda sem se tega, da smo zamenljivi in da človek lahko dela različne stvari, zavedal relativno že mlad.
No, ena od zelo uspešnih zgodb, katere ponudnik ste bili, je projekt, pravzaprav bi lahko rekli že kar gibanje, ne? Simbioza. Ta še vedno živi, gre za neke vrste medgeneracijsko sodelovanje, za računalniško opismenjevanje starejših generacij. Zanimiva je zgodba, pravzaprav, kako je ta projekt nastal.
Ja, jaz moram reči, da to je tista toplina v srcu, ki jo pač človek ima, ko ugotovi, da je nekaj potreba družbe, potem pa znaš to pobudo spraviti v realizacijo in na koncu nek sistem in model, ki živi še danes. In verjetno je situacija, v kateri se nahajamo zdaj, ki je za mnoge težka, čez COVID-a, je predvsem na neko stran potisnil mnoge stvari in odprl mnoge probleme, pokazal, da je bila simbioza pred 10 leti absolutno pred časom, zaradi tega, ker je razumela ta segment, da starejši niso in ne smejo biti v obrobju družbe, da v njih je toliko modrosti, toliko znanja, da je enostavno nujno in je odgovornost vseh nas, družbe kot celote, da na nek način iščemo, zdaj bom uporabil tak izraz out of the box rešitve, ampak drugačne pristope in da je to ne samo odgovornost države, ampak da je to tudi odgovornost civilne družbe. Je pa res, da se mi zdi, da je odgovorno vsakega posameznika, da zna družbo opazovati. In na enem od najinih kosil z mojo babico je ta precej jezno na mizo vrgla časopisen papir in je rekla, Žiga, pa kaj je to v, toliko vejev, kje je ta trgovina? In moja babica živi v eni stolpnici in ko sem se jaz peljal in spuščal z dvigalom, moram priznati, da me je to vprašanje potisnilo en kot. Namreč ugotovo sem, da smo diskriminatorni celo do tistih, ki jih imamo najraje. Kaj šele do tistih, ki so drugačni, ampak do tistih, za katere v bistvu nam ni vseeno. In ugotovo sem, da družba, tudi jaz, ko napišem več informacij, najdete na www, v bistvu diskriminira en velik sloj prebivalstva. In vrnil sem se na zavod Ypsilon, in svojo vnemo z iskremi očeh, ker ko se pojav nek problem, me mal stvari ostal, ampak sem rekel, lejte, naredili bomo nekaj izjemnega, povezali bomo Slovenijo in pokazali bomo, da mladim ni vseeno za starejše. In jaz sem še danes in hvaležen in ponosen na vse mlade, ki so vseh teh letih prostovoljno pokazali starejšim, da jim ni vseeno za njih. Največja zmaga simbiozo je gotovo to, da so k meni prihajali starejši in so rekli, Žiga, ponosni smo na Slovenijo predvsem zaradi tega, ker vidimo, da mladim ni vseeno za nas, da so pripravljeni si vzeti čas in narediti nekaj in nam pomagati pri tej poti učenja. Na drugi strani je bilo pa lepo slišati, ko so mladi rekli, pa Žiga, vse te stari niso kar tako brez veze. Veš, koliko nekega bogatstva dajo oni nam, ko se od njih učimo. In meni je včasih žal, da Slovenija simbioze morda širše ni prepoznala kot enega najboljših izvoznih artiklov. Pa sem vedno državi rekel, da če je problem, da je nekdo naredil, da jo predamo državi. Ker to so te projekti, to so ta lepila družbe, to je tisto, na katere sam stavim in se mi zdi, da bi lahko neka mala država, kjer se v glavnem vsi poznamo, namesto, da si mečemo polena pod noge, razvijala neko družbo veselja, sreče, zadovoljstva. Ja, včasih bo kdo rekel in dovolim, da dobim ta komentar, da v svetu živim z roza očali, da mi je lahko. Na koncu konca sem sicer vse, kar imam, ustvaril sam, ampak te naivnosti, če hočete, jaz temu pravim optimizma ali pa te želje, da bi živeli v boljšem svetu, pač ne dam tako zlahka. In simbioza in še kar neke stvari, ki sem jih delal, so pokazale, da če si v sebi prepričan, če te stvari delaš res iskreno, če ti je mar za neko širšo družbo in za tisto javno dobro, v kateri seveda veliko ljudi veliko govori, pa malo manj ljudi nekaj naredi, potem se da delati res, res lepe stvari in je to tisto zadovoljstvo, ki me pelje v življenju naprej.
Kot UNESCO glasnik, kot študent, kot recimo direktor zavoda Y, ste veliko govorili o tem, kako izboljšati svet, kako recimo odpraviti revščino. Pravzaprav so bili to že kar konkretni koraki, ne, v socialno podjetništvo. Potem pa se je zgodil nek prelom, če rečem tako, ne, prestopili ste na drugo stran, če malo poenostavimo oziroma damo navednice, prestopili ste v gospodarstvo. Leta 2014, če se ne motim, ste postali del zelo znanega mednarodnega podjetja Outfit 7. Vsi ga poznamo po tako imenovanem Talking Tomu oziroma govorečem Tomu. In zakaj se je pravzaprav zgodil ta preskok, ta prestop?
Neke stvari se je še naredil sen prej. Ne? Jaz sem poskrbel res, da je simbioza postala trajnostna. Jaz sem ponosen, da je simbioza danes socialno podjetje in verjetno smo orali tudi ledino malo na tem področju. Hkrati sem pomagal še ustanoviti ABC pospeševalnik za start-upe. Je pa res, in takrat se je zgodila še ena zadeva po zavodu Y. Ne? In to je bil moj skorišnji vstop v politiko. To je bila takrat zgodba, da je predsednica Lenka Bratušek iskala državnega sekretarja za mlade in meni se je vedno zdel, da če sem kritik nečesa, sem to lahko le, če sem pripravljen, zakaj to tudi naresne. Nikoli nisem nogometa spremljal iz kavča in ta stvar, da bi bil iz kavča pameten, ni neka prispodoba ali pa ni neko vodilo v življenju. Je pa res, da je predsednica vlade takrat res na to mesto si zaželela žensko in v eni šali sem rekel, predsednica, marsikaj v življenju je možno spremeniti, ampak ta sprememba bi bila vseeno, čeprav bi šlo za dobro domovine morda, pa vsem prevelika. Takrat je njena vlada padla. Meni je bilo pa na nek način to vprašanje, kaj z mojo kariero naprej. Veliko ljudi je komentiralo, ja, Žiga, zanimivo je to, kar delaš z nevladnim sektorjem, ampak to je relativno lahko, čeprav mi smo v tistem času, recimo po mojem nabrali nekje do 2 milijona evrov sredstev, skratka, bili precej uspešni. In tudi danes, ko z neko retrospektivo gledam nazaj, a je teže voditi milijardno podjetje ali je teže naresti na simbiozo, bi težko sodil, kaj je teže naresti. Ampak nekak je bil pol signal ali pa tudi na neki način moja želja, da bi pa vstopil v gospodarstvo. Zakaj? Jaz močno verjamem, da v življenju je vredno in pomembno se stalno učiti, stalno se izboljšovati, spoznavati različne stvari. Jaz večkrat rečem, da je bogatstvo v drugačnosti. Mene zelo skrbi, ko sedim za mizo, kjer ljudje se strinjajo in kimajo, ker to postane dolgočasno. Jaz si želim izzive, jaz si želim drugačnosti in če želim razumeti neko širšo družbeno sliko, se mi je zdelo, da je vstop v gospodarstvo zanimiv. Zanimiv bi morda moj pristop, nisem zberil panoge, zberil sem ljudi, zberil sem, od koga se lahko kaj naučim. Samo in niza sta se sicer spretno takrat izogibala temu, da bi že prišla na zavod Y, ampak zdela sta se mi izjemno zanimivi osebi. In na nek način sem si želel z njima sodelovati, od njih se učiti in izjemno priložnost sem dobil, da smo potem v nekih debatah, ki so šle sicer bolj v sodelovanje pri njuni fundaciji, kar je bila že osnovna njuna ideja. Namreč ona dva predstavljata nek fenomen, ki upam, da ga bom slejko prej v tem mojem doktoratu, s katerim se zdaj predolgo že ukvarjam, ampak malo bolj opisal, namreč mislim, da gre za eno edinstveno zgodbo, kjer sta dva človeka postavila podjetje s ciljem, da boste z denarjem, ki ga boste ustvarila, delala nekaj družbeno dobrega. Mene včasih sicer boli v tej slovenski družbi, da tega skor nihče ne verjame, jaz sem imel pa to priložnost in jo imam še danes, da jo poznam, da jo spremljam in da si to res, res iskreno želita in da to res uspešno delata.
Govorite o zakoncih Login, ne? Tako
drži,
da
drži,
pojasnila,
drži.
Torej gre za ustanovitelja podjetja Outfit 7 in kot rečeno, začeli ste sodelovati z njima, začeli ste sodelovati s podjetjem Outfit 7 najprej kot pogodbenik, na to pa ste v nekaj letih zamenjali pravzaprav vrsto funkcij, vse tja do predsednika uprave tega mednarodno zelo uspešnega podjetja.
Jaz moram reči, da to deluje skoraj tako kot tista zgodba, ki skoraj ne more obstajati. Vi morate razumeti, da sem jaz kot nekdo, ki ni imel pojma v računalništvu, v mobilnih igrah, vstopu sicer v HR, še danes se spomnim, kako sva z Izo debatirali in je rekla, ampak kaj pa znaš? Sem rekel, Izo, veliko stvari. Ne? Je rekla, ja, pa znaš programirati? Sem rekel, ne. Je rekla, znaš risati? Sem rekel, še manj, ampak res znam veliko stvari. In potem je bil to vstop v kadrovski oddelek, dobil sem en tak lep naziv Talent Acquisition Specialist. Hkrati pa verjetno dokazal z neko odgovornostjo spet in trdim delom, da mi lahko zaupajo neke nove izzive. Potem je sledila selitev na Cipr z eno funkcijo Chief Operation Officerja v startupu. Potem smo ta startup gradili, hmalo ugotovili, da ne bo zadeva funkcionirala. Obula sta mi velike čevle, ker sem postal v bistvu Chief Revenue Officer za celo skupino. Apple, Google, vse te velike velikani in odnosi z njimi, prodaja, ne vem, TV risank, vse to je sodel v nek moj resor dela. Znala sta v bistvu mi dajati priložnosti, ki so bile večje od mojih sposobnosti, hkrati me spodbujati, mentorirati. Jaz sem se pa zelo hitro učil, ne? In to je verjetno omogočalo to rast v tem podjetju. Na kar je sledil mal šok, namreč naznanila sta, da bosta firmo prodala. Zgodila se je slavna milijarda in prodaja Kitajcem. Jaz moram reči, da včasih podcenjujemo ta izjemen uspeh, namreč narediti z nič globalen produkt, ki si ga sposoben v tem mednarodni tekmovalni zgodbi sveta prodati za milijardo, je nekaj, kar bi mogli tudi Slovenijo izjemno navdihniti. In še enkrat in dovedno podarjam, samo tu in izi bom za to priložnost hvaležen. Bila sta izjemno, izjemno zahtevna šefa. Najprej sta izjemno zahtevna do sebe, potem sta bila izjemno zahtevna do nas. Ampak verjetno ena najbolj pravičnih ljudi, kar sem jih srečal. Potem so pa prišli Kitajci in ja, sledila je ta zgodba, da sem 2 leti imel priložnost postati celo predsednik uprave. In zavedati se morate, da je to v bistvu res svojevrstna odgovornost, da pri relativno mladih letih, da tam pri 34-35 vodiš milijardno podjetje, kar nekaj zaposlenih, mi smo iz 180 zaposlenih zrastali na 300-350 zaposlenih v tem času, povečevali smo dobičke. Outfit 7 ni nikoli veliko govoril o številkah, ampak to so zgodbe, ki ustvarjajo, ne vem, 100 milijonske dobičke na 130 milijonov prometa. To so res izjemno dobičkonosne zgodbe. Včasih bi se tudi slovensko gospodarstvo lahko iz dodane vrednosti tukaj naučilo, pa včasih slišim kakšen komentar, ah, to je tist maček tam. Ne? Ja, ta maček je znal ustvariti tudi resne številke. Po svoje pa ustvaril neko neizmerno veselje. Jaz moram priznati, da na drugi strani je bilo lepo pridati v Indijo in ker je moje ime in primek precej zahtevno za črkovati in to sem včasih dal vizitko in ko so receptorji leteli na kupu, se hotel z mano slikati, ker je bila na vizitki ta Talking Tom in so mi nakazali, na katerem levelu so. Ko sem v Singapurju bil na enem nočnem safariju, je gospa 60 let stara pred mano potegnila ven telefon in je Talking Toma nahranila in ga dala spat. To so tiste zgodbe, ki osrečujejo. Priznam, če me boste vprašali, a obstaja kakšna stvar, ki jo obžalujem, da mi ni uspela. Obžalujem to, da mi v času predzadnikovanja ni uspel Talking Toma usmeriti še bolj tudi v izobraževanje. Jaz mislim, da je to en velika priložnost. Jaz mislim, da kolegi zdaj ne samo, da razmišljajo intenzivno o tem, ampak tudi delajo neke stvari. Ampak ja, ta izkušnja Outfit 7, celega procesa, od grajenja, prodaje, predsednikovanja, tem kulturnim, medkulturnim razlikam, ne, ko pridejo Kitajci s popolnoma drugim mindsetom v podjetje, to je nekaj, kar mi bojo težko vzeli z vidika znanja, izkušenj in to relativno mladih let. Tako da zato še enkrat, vsem, ki so na tej poti hodili z mano, namreč jaz vedno pravim, uspeh je vedno stvar tima, ne? In to ni stvar posameznika. Jaz sem imel priložnost en kanček temu uspehu prispevati, ampak toliko veliko različnih ljudi je prispevali k temu, seveda dva vizionarja sta pa to postavila in to je res, res lepa zgodba in ko danes kdaj mladi prosijo za pomoč mene, se mi zdi, da je moja kar dolžnost, da jim skušam pomagati nekaj svojega znanja tudi njim predati.
No, tudi pri nas je kar odmevala, moram reči, ta milijardna prodaja podjetja Kitajcem in pravzaprav so Kitajci zdaj tisti, ki jim na nek način svetujete, ne? In Kitajska je postala tudi pomemben del vaših aktivnosti.
Kitajska je izjemno zanimiva država. Zdaj, če jo gledamo zgodovinsko malo širše, se seveda moramo zavedati, da je precejšen del zgodovine bila velesila. Potem se je pa zgodilo neko temačno obdobje Kitajske, ki je država v bistvu pahnila v nek popoln rob. Bila je med najrevnejšimi državami na svetu. Potem so se pa Kitajci v nekem momentu resno odločili, da državo reformirajo. In to je morda še neka taka zanimiva zadeva, ko opazujem svet, ne samo Kitajsko. Estonija je lep primer. Estonija 30 let nazaj je bila tudi ena izmed takih držav. Skratka, morda hočem povedati s tem, da ko se odloči narod, ko se odloči neka struja ljudi, da bo državo peljala v napredek, je to možno narediti in nekaj držav je to izjemno dobro pokazalo. In ena izmed stvari in držav, ki je to naredila, je gotovo tudi Kitajska. Zdaj, seveda je Kitajska kompleksna država. Na Kitajskem se ne cedi samo med in mleko. Ampak Kitajska je tako drugačna, da je verjetno to tisto, kar nas straši, kar nas na nek način zbuja lahko tudi nek upor. In jaz sem to večkrat videl tudi znotraj Outfita, kako smo se uprli neki kitajski logiki. Jaz sem pa vedno želel imeti ta pristop, dajmo jih probati razumeti. Kar nekaj časa sem na Kitajskem preživel, se širše malo ukvarjal z vprašanjem kulture, njihovega mindseta, kako delujejo. Ne? Velikrat je slišati, ja, Kitajci so se pokopirali. Ja, Kitajci so res kopirali, zaradi tega, ker jim je bil to edini način, kako so se učili. Danes brutalno tekmujejo med sabo. Kitajska je urejena z vidika tega, da se državo spoštuje, da se politiko spoštuje. Seveda politika dostkrat uporablja precej tudi trdo roko z tega vidika, ampak ta napredek, ta želja Kitajcev, da postanejo boljši, ta tekmovalnost. Ne, če me boste vprašali, bi na Kitajskem živel, je moj odgovor, da absolutno ne. Postajam absolutno preveč razvajen evropejec, ki mu je lepo na Cipru, ki mu je toplo ob morju, ki rad dobro kaj poje in ni pripravljen zjutraj ob 6 vstati in do polnoči delati in še to narediti v soboto in da se dokažem šefu še za nedeljo. Ampak, a veste, zatiskati si oči, da svet na nekem koncu pa tako deluje, je pa pač neumnost in zato je meni vedno zanimivo opazovati, spodbujam Slovenijo, da bi mogla na nek način sodelovati z vsemi velesilami, da smo absolutno premali, da bi zbrali samo enega zaveznika in Kitajska izjemno zanimivo bo opazovati, kaj se bo s Kitajsko že dogajalo, treba je pa pokloniti en kompliment, da je v 30 letih iz ene najbolj revnih držav postala velesila. Tega pa se ne moramo izogniti.
Ste predsednik slovensko-kitajskega poslovnega sveta. Če ostaneva recimo samo pri gospodarstvu, kaj bi se lahko slovensko gospodarstvo naučilo od kitajskega ali Slovenci od Kitajcev?
Teh tematik je tako toliko veliko, da lahko en intervju samo o Kitajski naredimo. Kitajci ne poznajo, ne moram, Kitajci ne poznajo, da se ne da. Tisto, kar mene vedno preseneti, in bi bila lepo, lepa slovenska navada, če bi se od Kitajcev naučili, kako znajo skupaj držati. Ko pridem jaz tja, so oni vsi poenoteni. Sej, ko si dovolj z njimi, hitro ugotoviš, da se tudi oni med sabo skregajo. Ampak, ko je treba državo predstavljati naven, ko je treba v bistvu pomagati si, Guanxi je en recimo pristop, ki govori o tem, da imaš nek svoj socialni krog, s katerim praktično narediš vse, ko rabi nekdo pomoč, ko rabi nekdo, da mu nekdo posodi denar. Sploh ni vprašanje, kakšne pogodbe, kakšne stvari znotraj Guanxija, to deluje v smislu, mi smo eno. In te pristopi, te filozofske zadeve, kako kitajska družba deluje, je v bistvu nekaj, kar se bi mi gotovo lahko naučili. Se pa jaz vedno pohecam, ne, da v bistvu sta Kitajska in Slovenija naravna zaveznika. Namreč, če pogledate zemljevid, vidite na eni strani eno simpatično, seveda relativno majhno kokoš in enega velikega petelina. Tako da v bistvu je narava že sama povedala, kjere dve države bi lahko bile zaveznice, seveda, če bi to morda razumeli bolje, ampak vse kulture, zdaj, če grejo pa malo širše še iz Kitajske, ponujajo priložnost za učenje, priložnost za to, da postajamo boljši, da se nekaj naučimo, da kaj tudi mi skupiramo, hkrati pa z nekim ponosom mi nosimo naše uspehe in mednarodne zadeve v tujino. Tako da, veliko stvari se vedno od sveta lahko naučimo.
No, veliko poudarjate prav ta pomen medkulturnih stikov, razumevanja drugih kultur. Ogromno potujete, veliko poslovno, pa tudi zasebno, kot ste rekli, radi se učite od ljudi po svetu. Sicer pa ste nekako, se mi zdi, najbolj razpeti med Ciprom in Slovenijo. 5-6 let, se mi zdi, že živite na Cipru.
6 let je tega, ja.
6 let. Zakaj prav Cipr? Morda razmišljate tudi o vrnitvi v Slovenijo?
Lejte, Cipr je pač preprosto bila zgodba podjetje, ki je takrat prosilo za mojo pomoč oziroma me najelo za določene funkcije, je bilo prisotno tam. Cipr je s tem postal moj dom. Tudi Cipr me je ogromno stvari naučil. Cipr je izjemna država, ki zna pritegant zanimiva podjetja, predvsem z neko ustrezno davčno situacijo. Včasih, ko gledam, kako deluje zdravstven sistem na Cipru in koliko me stane nekaj na Cipru, da prijem naslednji dan do specialista in gledam slovenski sistem, se seveda začnem določene stvari iskreno spraševati. Kar se pa prihodnosti tiče, lejte, jaz sem iskreno povem, da če bi nekdo 10 let nazaj rekel, da bo Žiga Vavpotič postal predsednik uprave ene najbolj uspešnih IT podjetij oziroma podjetja na področju družinske mobilne zabave, bi se verjetno celo jaz nasmehnil. Tako da, kaj prinaša prihodnost? Ne vem niti, če to ve tista ciganka, ki zna najbolje pogledati v kroglo. In naučen sem se v življenju, da je prav, da se reče nikoli ne reci nikoli. Je pa Slovenija gotovo tista država, ki ima verjetno največji del mojega srca in jo imam res, se pravim, iskreno rad.
In ne glede na to, da živite na Cipru, lahko kljub temu na nek način dihate, ne? Slovenijo vestno spremljate dogajanje tu, ga tudi komentirate tako v intervjujih kot recimo na družabnih omrežjih.
Ja, zdi se mi, da vse, kar lahko izmeriš, se da izboljšati in enostavno je na nek način morda tudi dolžnost, da na neke stvari upozoriš. Jaz sicer se trudim, včasih mi uspe, včasih ne, da v nekih svojih komentarjih tudi predvsem pohvalim stvari. Se mi zdi, da je to da neko pozitivno noto, da smo ponosni na to državo, ker smo lahko upravičeno na Slovenijo ponosni. Ta država je država izjemnih posameznikov, v športu nam tudi kolektivni športi kar nekako gredo, ampak problem rata, ko bi mogli mi kolektivno stopati kot narod skupaj za določene stvari. Tu začnemo z ego problemi in ne znamo kot družba delovati enotno. Ne? In na drugi strani seveda, veste, svet me uči, kaj so tiste stvari, ki uspešno delujejo. In ena stvar, mimo katere ne morem, je pač pristop meritokracije. Se pravi, da najboljši ljudje dobijo najboljše priložnosti in naredijo svoje delo na najboljši možen način. To v Sloveniji pogrešam. Veste, če se vi odločite, da imate državno premoženje, jaz nimam nič proti javnem. Če si kdo reče, poglej ga, ta je sigurno neoliberalist in podobno. Ne, ampak če smo se mi odločili za javno zdravstvo, potem dejmo delati na princip javnega zdravstva. Potem ne vem, zakaj kupujemo na 250 načinov, zapravljamo denar, ker gre to od davkoplačevalcev. Potem zahtevam, želim od države, da je učinkovita. In ko govoriva, ne vem, o upravljanju državnih podjetij, bi si želel, da na mestih predsednikov uprav, da v nadzornih svetih sedijo najboljši ljudje. A veste, vprašanje politiki je, kako upravlja s to državo, ki ni država politike, ampak je država državljanov. In upam biti kritičen na glas, ko katerakoli politična stran, težko me opredelite na levo ali desno, dela neumnosti. Ko meritokracija, ko najboljši ljudje, ki uspevajo v tujini, ne dobijo priložnosti, da lahko v Sloveniji dodajo neko dodano vrednost in pomagajo državi. To so tiste stvari, ki me potem kar malo pojezijo. Mi pa težko vzamete to svobodo govora in izražanja. Probam pa za kritiko prinesti tudi neke rešitve in poglede, ker se mi zdi, da je to nujno. A veste, ni samo politika kriva stvari, vsak, ki ni aktiven, vsak, ki ne gre na volitve, vsak, ki ni, bom rekel, proaktiven državljan, nosi neko svojo odgovornost z vidika prihodnosti države.
Tako politično dogajanje, kot recimo gospodarstvo oziroma dogajanje v njem, pa tudi trenutne epidemične razmere spremljate z Cipra v Sloveniji, recimo kulturo spremljate, kot ste rekli, znate pohvaliti uspešne Slovence in Slovenke z različnih področjih, jim stopiti tudi v bran, če je potrebno, in kot ste rekli, grajati tiste, ki si po vašem mnenju grajo, zaslužijo, ampak ostajate pri tej dobronamerni kritiki in pravite, da bi bila Slovenija lahko boljša. Nekaj načinov, kako bi bili lahko boljši, ste že povedali. Morda dodate še kakšnega?
Absolutno moramo razumeti, da ta svet tekmuje globalno. To, da so v Idriji podjetja, ki se kregajo med sabo, imajo pa potencial, da so svetovne špice, je po mojem mnenju ena velika neumnost. To, da mislimo, da so ljudje, ki prihajajo samo iz Kamnika, najboljši za to, da Sloveniji pomagajo, je neumnost. To, da tekmujemo med Škofjo Loko in Ratečami, je še neka neumnost. Skratka, a veste, zavedati se malo tega globalnega patosa, tega elementa, kaj se okoli nas dogaja. Ne? Sej, absolutno je prav, da smo ponosni. Včasih smo še premalo ponosni na to državo. Ampak ne imeti plašnic in misliti, da vse, kar pa vemo, se pa tu lahko naučimo. In potem iz tega globalnega prizvoka in s to meritokracijo v bistvu priznati, da kdaj česa ne znaš. Znati si dovolj biti konc koncu ranljiv. Priznati, ko narediš napako. Meni nikoli bil pa problem reči, lejte, oprostite, tu sem se pa zmotil. Sedeti z bolj pametnimi ljudmi okoli sebe in jih poslušati za mnenje, odprto in iskreno. Znati se naučiti ego, da to žep. To so verjetno tisti na sveti, ko opazujem svet, ko opazujem uspešne ljudi, se mi zdi, da so to stvari, na katerih intenzivno delajo.
Mnogo tistih, ki spremlja vaše zapise ali vas pozna, vas vidi v politiki. Pravzaprav, kot ste rekli, ste nekoč že bili blizu temu, so to morda tudi ambicije za prihodnost?
Lejte, ravno zato, ker sem bil to pripravljen narediti, si morda, pa se pač takrat niso odločili, se verjetno si upam ali pa lažje komentiram dogajanja. Zdaj seveda, kadarkoli me novinarji vprašate karkoli glede politike in karkoli jaz o tem odgovorim, se pojavil en kup teorij in vprašanj, kdo stoji za menoj. Ne? In to je še ena taka zahtevna slovenska lastnost, ne? Da več ne verjamemo v neko iskrenost, da ne verjamemo v to, da ko ljudje povejo nekaj, da morda res tako mislijo. In ko me boste vprašali glede politike, je moj odgovor že nekaj let zelo podoben. Ne vem, iskreno ne vem. Če se bi našla neka ekipa ljudi, v katero bi verjel, če bi dobil priložnost, da lahko s svojim delovanjem res pomagam in nekaj spremenim. Veste, učinkovitost je še ena stvar, ki mi je v življenju izjemno pomembna. To, da dobim še en naslov nekega ministra, pridem na neko ministerstvo in mi je popolnoma onemogočeno narediti nič. Veste, vi danes imate sistem, kjer ministri praktično ne morejo odločati o ničemer resnem, ne morejo delati resnih sprememb. Ta država je na nek način ukradena iz vidika uradnikov in resne reforme, ki pa bi bile nujne, jih je nezmožno narediti, jih ne bo naredil noben predsednik, jih ne bo naredil tudi noben Žiga in noben drug, ker se v resnih stvareh ne znamo kot družba in kot narod zmeniti, kaj tistih 50 stvari, kjer bi in leva in desna stran, opozicija ali pa koalicija se poenotili. Moje ideje razne, recimo v ministru za prihodnost, ki bi ga potrdila tako koalicija kot opozicija in bi imel vsaj 8-leten mandat in bi bil nek človek obeh stvari, je seveda spet politično naiven, ampak za razvoj Slovenije pa po mojem mnenju tako pomembno nujen. In a veste, ni vprašanje novih obrazov, ampak je vprašanje novih konceptov. O novih konceptih se bomo mogli pa pogovoriti kot narod in na nek način bodo mogli vsi tisti, ki že danes delujejo v politiki, to spoznati, ker če ne bo Slovenija naredila razvoja, katerega ima potencial. Veste, ceno bomo pa plačevali vsi mi, vsi naši zanamci in namesto, da bi se uvrščali med najboljše države, bomo žal stagnirali.
Začeli ste, kot rečeno, s socialnim podjetništvom, potem bili uspešni v gospodarstvu. Morda vas kdaj vidimo tudi v politiki, no ampak kaj pa recimo počnete zdaj? Vedno verjetno polni projektov, polni idej.
Drži, opazujem to družbo, odzovem se z veseljem tudi na kakšno povabilo, ki je morda tako družbeno pomembno, ko me varuh človekovih pravic povabil v svoj svet. Sem sicer rekel, da mi je malo nenavadno, pa sva se hitro pogovorila, zakaj želi en moj pogled noter med na ta pomembna vprašanja človekovih pravic. Moram reči, da svetujem različnim podjetjem, ki si želijo na nek način nekega prestrukturiranja. Področje mobilnosti postaja ena zelo zanimiva zgodba. Na drugi strani podjetja, ki se ukvarjajo morda z zdravjem, v zadnjem času me preseneča, da vstopamo neke zgodbe, ki so vezane z zdravjem. Po drugi strani sem vesel, da so v času težke situacije z najboljšo šefinjo, na katero smo absolutno premalo ponosni, Ano Roš, uspela narediti en tak zanimiv projekt, ko smo pomagali slovenskim kmetom in prišli v bistvu v skoraj vsak dom, govorim o tem sodelovanju s Tušem. Skratka, a veste, vedno me zanimajo neke inovativne zgodbe, želim si ohranjati to, da sem dovolj časa v tujini, da sprejmem kakšno, bom rekel, mesto kakšnega neizvršnega direktorja v tujini, da saj nekajkrat na leto prezračim, pa ne samo od Slovenije, tudi od Cipra, moje možgane, tako da ta kisik se mi zdi, da je pomemben, da ga diham, včasih kakšen mal bolj sivolas, moj prijatelj prav, da bi vsem mogel biti v bolj konstantni službi, ampak moram reči, da mi to, ta širina odgovarja. Jaz moram reči, da ja, Outfit 7, z njim sem dokazal, da se znam v življenju fokusirati, ampak srce mi bije takrat, ker lahko delam zelo različne stvari, se stalno učim in potem s tem znanjem prepletam različne uspešne zgodbe z zelo, zelo drugačnimi ljudmi.
Dokaj sveža zadeva je tudi, ne, da ste član nedavno ustanovljenega strateškega sveta za digitalizacijo.
Drži, ta svet mi daje veliko upanja že po sami sestavi, namreč izjemne strokovnjake in zanimive ljudi je uspelo vladi, predsedniku tega sveta zbrati za mizo. Moram reči, da je ta svet, kar nekaj čestitk smo že poželi, čeprav sem rekel, čakajte, predvsem je zdaj na nas velika odgovornost, veliko nas je. In moje vprašanje je, ko je veliko ljudi za mizo, kako so lahko te ljudje učinkoviti. Namreč naša naloga bo, da pokažemo, da znamo nekaj predlogov konkretizirati. In veste, ta svet se bo lahko pohvalil, če bo čez leto ali dve nekaj uspešnih praks iz tujine skopiral in bo vsem državljanom lažje, bolj enostavno živeti v Sloveniji. In na drugi strani, če bomo znali razbrati 5 do 10 primerov, ki jih bo zunanji minister v kovčku nosil s seboj, ko bo šel po svetu in bo rekel, veste, Slovenija je sicer mala država, ampak ne majhna po razmišljanju, tole so globalne zgodbe, s katerimi mi osvajamo svet. In lahko vam, spoštovana Kitajska, spoštovana Amerika, tudi lahko pomagamo. Tako da to so tiste prave stvari, kako se bi Slovenija mogla obnašati, ko hodi po svetu.
Žiga Vavpotič, bova naredila tukaj piko, čeprav sem prepričana, da bi lahko govorila še o marsičem. Naprimer, nič skoraj nisva rekla o vašem zasebnem življenju, razen tega, da radi spoznavate nove ljudi, potujete, da veliko berete, da radi dobro jeste. O vsem tem morda, kdaj drugič, za danes pa hvala seveda za pogovor v imenu prvega in seveda želim vam še veliko dobrih idej, dobrih pobud, uspešno delo in pa, ker to pravzaprav najbolj cenite, še naprej odlično sodelovanje in povezovanje med ljudmi.
Najlepša hvala za povabilo. Kot sem rekel že na začetku, res je bilo lepo priti malo nazaj.
Hvala lepa, srečno.
Intervju.